ፈጻም ስራህ ይወደግ ኢትዮጵያን ኤርትራን በዝምልከት ንዘሕለፈ ውሳኔ ዝቃወም ሰልፍ ሎሚ ኣብ ዓዲግራት ተኻይድሎ ዓለም ፍስሓ ተኸታቲሉ ንዝስዕብ ጸብጻብ ሊኽልናሎ
ብዝቢሮ ዘለምበሳ ዘድመ ዓፈር ኣለወደ ብመንግስቲ ይረጋገ ይረጋገ ሕምባሻማ መሬት ህዝቢ
ዓዲግራት ከተማ ከባቢ ሓደሽ ርቦቶት ከም ዘለዎ ሕበር ካብዚኦም ዝተወከሉ ናብ ዝምልከቶ ኣካል ፍቓድ ሰላማዊ ሰልፊ ቅሪቦም እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ፈጻሚ ስራሕ ይወደግ 28 ግንበር 2010 ዓ.ም ንዝወሰኖ ጉዳይ ኢትዮ ኤርትራ ዝቃወም ሰላማዊ ሰልፊ እዩ። እቲ ሰልፊ ካብ ፒያሳ ዓዲግራት ናብ ኣጅብ ተጓዒዙ ናብ ፒያሳ ተመሊሱ መዛዘሚ ኣብ ስተድዮም ውልዋሎ እዩ ገይሩ ከባቢ 3,000 ዝኾኑ ሰልፈኛ ምንባሩ ይግመት። ነቲ ሰልፊ ካብ ዘተሓብሩ ኣይተ ካሕሳይ ጅግታ ኣርኪብዮም ነረ
እዚ ሰላማዊ ሰልፊ እዚ ዝተገብረሉ ዋና ምክንያት ናይ ኢህወደግ ስራሕ ፈፃሚት ኮሚቴ ግንቦት 28/2010 ብድገት ዘውፅኦ ናይ ኣልጀርስ ስምምዕነት ዝተመልከተ ምስ ኤርትራ ብዘይ ምንም ቅድመ ኩነት ከቐረቕ ድልው እየ ዝብል ጉዳይ ብምቅዋም እዩ። ብድንገት ዝተዋሃበ መግለፂ ኢህወደግ ሰላም ዘምፅእ ከይኮነ ዝገለለ ደም ዘፋስስ ንሓዋሮ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ኣሕዋት ህዝቢ ዘይጠፍእ ሓዊ ዝልኩስ እዩ። ስለዚ መሬት ቆሪፅካ ብምሃብ ህዝቢ ቆሪፅካ ብምስዳድ ዝመፅእ ሰላም የለን። ሕዚ እውን መንግስቲ ብዙ ውሳኔ እዚ ዝቃወም ምህላውን ኣፈሊጡ እቲ ፓርላማ እውን ከየፅድቆ ንምሕታት እዩ።
ሰልፈኛታት ዝተፈላለየ ጭርሕታት እናጨርሑ ኣብ ስትድዮም ውልዋሎም ዝተኣከቡ ካብ ደቂሮም ዝተፈላለየ ርእቶታት ተዋሂቡ
ኣብ ክልላት እንከይወረደ ኣብ ቤት ምክሪ እንከይቀረበ ኣብ ህዝቢ እንከይወረደ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ሙሉእ ንሙሉእ ተቐቢልና ኣሎና ዝበሃል ውሳኔ ኮኒና ኣሎና ኣይንቕበልን ፅባሕ እውን ኣይንቕበልን።
ንሕናን ኤርትራውያንን ባህለን ይነብር ነይርና ማይ ኣብ ማስኖ እንክውሕድ እንከሎ ብቢ ተራና ብቢ ጎማና ድና ንማቐ ዝነበርና እንታይ ንባሃሃል ነይርና ድና ንሳቶም ዝበልዐሉ ዝሓርሱሉ ይፈልጡ እዮም። ንሕና እውን ንነብረሉን ንሓርሱሉን ግብሪ ንኸፍለሉ ንፈልጦ ኢና። ማእኸል ዝመፀ መንግስቲ ይባሰና ኣሎ እምበር ትማሊ ባሳ ኣይነበረና ሎሚ ባሳ ኣይብልናን።
ኣብቲ ሰልፊ ገለ ኣመራርሓ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን እውን ነይሮም እዮም። ሓደ ካብኦም ኣቦ ሓጎስ እዮም።
ብዓርሲ ውናንኤ ልዕሊ 12,000 ተምሃሮ ኣብ ፈተና እናሃለዉ ከምዚ ዓይነት ራዕዲ ዘለዉ ውሳኔ ምውሳን ናይ ሕወሓትና ኣመል ኣይኮነን ናይ ትግራይና ኣመል ኣይኮነን ካበይ ዝነጠበ እዩ። ግልፂ ይኾነልና ይቕሬታ እውን ክንሕተት ንደሊ።
ሽመይ ደስታ በየነ እየ። ነባርነተይ ልዕሊ 30 ዓመት ዓዲግራት እዩ። ናብ ሓዳረይ ደቀይ ኣብ ዓዲግራት እየ ዘለኹ። ግን ትውልደይ በደይ በቦይ ኢሮብ እንዳልገዳ ቁሸት መጫዓ እዩ ዓደይ። ሰላማዊ ሰልፊ ዝወፃልናሉማ ናይ ሎሚ ብስሩ ዘስደምም ነገር ኢና ረኺብና። ምስ ኤርትራ ትኽክል ጎረባብቲ ኢና፣ ኣሕዋት ኢና፣ መዋስብቲ ኢና። ይቐብሩና ንቐብሮም፣ ይዕድሙና ንዕድሞም፣ ብሓደ መባልዕትን መሳተይትን ኢና። ሃገርና ግን ንበይ ሃገርና ንሕና ኢትዮጵያውያን ካብ ጥንቲ ካብ ኣቦና ካብ ኣቦ ሓጎና ዝፀንሐና ኢትዮጵያውያን ኢና። ኢትዮጵያ ኢና ንመሓደር ክሻብ ዛ ሎሚ መዓልቲ ግንቦት 28/2010 ዓመተ ምህረት ግን ታሽዓይ ወርሒ ዱበላ ዝኾነ ኣወጅ ወሪዱና
ኣብ መወዳእታት ሰልፊ ከንቲባ ከተማ ዓዲግራት ኣይተ ገረበልሽን ስዩም ተረኪቦም ዝምዕፀው ዘረባ ኣስሚዖም
ህዝብን ንምምሕዳርን ብምውካል ዘለኒ ናዕዳን ክብርን ከመስግነኩም ይፈቱ። ህዝቢ ኢሮብ ምክንያታውን ለባምን ህዝቢ እዩ። ሎማዓንቲ ከይድኩምዎ ዘለኹም ሰልፊ ድማ ማንም ፈትዩ ሓልዩ ዝፈቐደልኩም ዘይኮነስ ናይ ቃልስኹም ውፅኢት ስለ ዝኾነ ከዓ ክትሕጎስሉን ክትሕበኑሉን ይግባእ። ከም ስሙ ሰላማዊ ሰልፊ እዩ። እምኒ ዝድብሪ መኪና ዘቃፅል ትካል ዝዕኒ ዘይኮነስ ሕገ መንግስታዊ መሰረት ገይሩ ውሕልል ብዝኾነ ጭዋ ብዝኾነ ንኻልእ ህዝብታት ኢትዮጵያን ህዝብታት ዓለምን እውን ተምሳሌት እዩ። ዝህዝብ እዙ ተምሳሌት ብምዃንኩም ከዓ ከባኹም ብምፍጣርና ዘለና ክብርን ዘለና ሓጎስን ወሰን የብሉ። ህዝቢ ዘይተቐበሎ ውሳነ ናይ መንግስትን ናይ ውድቡን ኣይኮነን እሞ ነዚ ሒዝና ናብዚ ምልኮቶ ክስካብ ፌደራል ብሕጋውን ሰላማውን ብዝኾነ መንገዲ ዓቲትኩምዎ ዘለኹም ናብ መወዳእታ ክበፅሕ ናይ ኩላህና ሓንታ እውን ስለ ዝኾነ ክንፅዕሪና ይቐኒየልና ንርያ በልና
ንድምፂ ልርካ ረድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ ከተማ ዓዲግራት